Zdravím posluchače publicistického portálu Avokádo, dnes na půdě Fyzikálního ústavu v Opavě, kde si budu povídat s profesorem Zdeňkem Stuchlíkem o černých dírách. Dobrý den.
Dobrý den.
Náš vesmír se zdá být tvořen třemi druhy hmoty. Temnou energií, temnou hmotou a zářivou baryonovou hmotou. Kam?
A ještě temnou silou, že? Podle Star Wars. Ne, kam? Já čertuju.
Ano, ano. Kam by se dali zařadit černé díry? Kam spadají?
Kamkoliv. Protože černé díry mohou vzniknout jak z temné hmoty, tak ze zcela standardní hmoty. Dokonce černé díry, pokud jsou primordiální, mohou vzniknout čistě se skupením nějakých vlivů, třeba i z vyšších dimenzí.
Teoreticky.
Pro vznik černé díry neexistuje žádné omezení. Jediné, co potřebujete, je dostatečně velká míra gravitace.
Takže do černé díry může padat i do těch současných, třeba uprostřed center galaxie, může padat temná hmota, která
no,
tvoří velkou část galaxie.
Samozřejmě.
A můžeme to nějak zaznamenat? Její nárůst?
No.
O temnou hmotu.
To je docela těžká záležitost k odpovězení, protože co je to záznam toho? Nepochybně, jestliže by nějaký kompaktní objekt z temné hmoty padal do černé díry, vznikly by gravitační vlny, a ty bychom mohli detekovat. Takže tímto způsobem nepochybně ano. Nebo jiná možnost je, že kromě té temné hmoty, která padá dovnitř, tam máte zářící hmotu a vy pozorujete, jak vypadá ta zářící hmota v normálním světle, tak samozřejmě ta temná hmota, pokud by jí bylo hodně, mohla by zakřivit nějak zlehka, perturbačně, ten prostoročas kolem černé díry a to zase bychom mohli detekovat v těch optických efektech. Takže nepochybně existuje hned několik způsobů, jak ten pád temné hmoty do černé díry detekovat.
Ale ještě jsme nic takového nedetekovali.
No to my nevíme, protože my jsme teprve teď v poslední době udělali ten obrovský krok, že jsme schopni přímo vyfotografovat to nejbližší okolí horizontu černé díry. A zatím je rozlišovací schopnost těch měření natolik malá, i když je fantastická na druhou stranu, tak je přesto natolik malá, že nejsme schopni detekovat takové jemnosti, které by odpovídaly vlivu té temné hmoty.
A teda nedají se zařadit černé díry do té jedné kategorie nebo druhé kategorie, temná hmota a podobně, protože někde jsem četl možné vysvětlení, že temná hmota jsou vlastně černé díry.
Tak, ale to je jiná stránka věci, že je tady jistě zvažována možnost, že tu temnou hmotu tvoří černé díry a definitoricky by to zcela odpovídalo, jenom by nesměly být elektricky nabité. Protože elektricky nabité černé díry by už interagovaly velmi silně se svým okolím prostřednictvím elektrického náboje a už by to ztratilo ten základní atribut temné hmoty, že se vlastně může projevovat jenom gravitačním působením.
Podobná teorie je také o tom, že s černými děrami nějak souvisí temná energie, jako úzce souvisí. Tady jsem si poznamenal nějakou zkratku GOD, Generic Objects of Dark Energy, a že to dokonce souvisí nějak s rozpínáním, může souviset s rozpínáním vesmíru jako takovým. Co si o tom myslíte?
Ano. Víte, temná energie je něco, co je asi dneska z hlediska principiálního asi nejtemnější. To je taková ta vlastně temná strana síly. Protože my pozorujeme urychlenou expanzi vesmíru, což je nepochybně příznak toho, že tady máme nějakou sílu, která obecnou, která způsobuje zrychlenou expanzi vesmíru. Co je ale zcela otevřenou záležitostí, je, jaká je povaha této síly ve svých detailech. Protože existuje několik možností, které vedou ve svých důsledcích ke zcela odlišným možným osudům vesmíru. A
například energie vakua?
Tak.
Energie vakua.
Co se toho týče, tak měření naznačují, že ta temná energie je ve svých vlastnostech velmi blízká tomu, čemu vy říkáte energie vakua, neboli ekvivalentně je to takzvaná kosmologická konstanta. Ta je naprosto specifická v celé té kategorii temných energií z jednoduchého důvodu. Protože to je jediný typ temné energie, který vlastně ničím neovlivníte. Je to vakuum, a vakuum je prostě vakuum, ať děláte, co chcete. Takže ten zásadní problém je v tom, že jestliže třeba vložíte černou díru do nějakého homogenního moře temné energie a ta je tou vakuovou energií, tak vlastně s tou vakuovou energií to nehne. Vůbec nic to nepřevrství rozložení té vakuové energie. To pořád zůstane stejné, jak ať už s tou černou dírou nebo bez ní. To je ten klíčový aspekt. Zatímco, když vezmete kteroukoliv jinou formu temné energie, třeba inflatonové skalární pole, tak ta černá díra už to ovlivní. Ať už je to vlastně nějaká kvintesence, která má menší repulzivní účinky než vakuum, anebo ty takzvané big rip modely, třeba tachyonické, nebo já nevím jaké, kdy ta repulze je ještě silnější, než odpovídá vakuum, tak tam je to vždycky nějak ovlivněno, ta temná energie. Ale v případě vakuové energie je to neměnné. Což má pro nás teoretické fyziky jednu obrovskou výhodu, že ta řešení Einsteinových rovnic v tomto případě jsou extrémně jednoduchá. A dají se, a nejsou v nich žádné zrady. Na druhou stranu, když budete konstruovat různé ty kvintesence, tedy to znamená různá třeba skalární pole, která se chovají způsobem, který je velmi podobný tomu, jak se chová vakuum, tak v takovém případě vy můžete dostat zajímavé modifikace tenzoru energie hybnosti v takovém případě a může to vést třeba i k takovým objektům, jako jsou červí díry. To znamená, že vám by to pak mohlo stabilizovat vnitřek té původní černé díry a vytvořit hrdlo, kterým byste mohl cestovat z jedné oblasti vesmíru do druhé nebo do jiného vesmíru. Takže z tohoto hlediska to zase může být docela zajímavé, ale na druhou stranu ta řešení jsou v tomto případě mnohem složitější a všechno se dá dělat důsledně jenom perturbačními, respektive iteračními metodami.
A je otázka, které z těch řešení nakonec bude?
To stejně experiment nakonec rozhodne, nebo pozorování nakonec rozhodne. Jinak bych chtěl zdůraznit, že ono, to, co dneska pozorujeme, jako tu velmi slabou kosmickou repulzi, tak jsme v extrémně silném provedení měli na počátku vesmíru, a to nám modeluje takzvané inflační vesmíry, které vysvětlují všechny záhady standardního kosmického nebo kosmologického modelu, včetně i ty záhady největší, tedy záhady prvotního hybatele, protože my pozorujeme expandující vesmír, ale standardní kosmologický model vám nedává toho prvotního hybatele.
Ano. Je to podobný jako u biologické evoluce, která popisuje vývoj, ale ne jak vznikl první organismus.
Tak
to už je téma vzniku vesmíru a tak dále. K těm černým dírám, když jsme se vrátili, s černými dírami je neoddělitelný jistý pojem, to je singularita, která má být uprostřed černých děr. A já se ptám, je ta singularita jenom taková jakoby fyzikální značka toho, že nevíme, co tam skutečně je, podobně jako u velkého třesku, anebo jako je to, se tam můžou odehrávat složitější procesy okolo, protože jakmile někde vychází nekonečná ve fyzice, tak to ukazuje ne, že tam to nekonečno skutečně je, ale že nepřestávají stačit fyzikální nástroje na to.
Ono je to v jistém smyslu složitější a v jiném smyslu naopak mnohem jednodušší. Začnu tím, že jednodušším koncem. V principu to znamená, že vy v těchto konstrukcích, řešeních Einsteinových rovnic nacházíte oblasti, kde Einsteinova teorie gravitace nemůže platit. To znamená, Einsteinova teorie sama předpovídá existenci oblastí, kde nemůže platit. Nemůže platit proto, že v takovéto oblasti nemůžete zavést lokálně inerciální systém. A to existence lokálně inerciálního systému je klíčový předpoklad při konstrukci obecné teorie relativity. Takže když ho nemůžete zavést, nemůže platit ta teorie. Takže vlastně ta teorie sama předpovídá, že existují oblasti, kde přestává platit. No a teď se dostáváme k tomu druhému konci, že se pochopitelně snažíme najít teorie, které tento nedostatek Einsteinovy teorie odstraní. Standardní postup je, že se odvoláváme na to, že Einsteinova teorie gravitace nemůže popisovat všehomír ve své úplnosti, protože v té úplnosti musí nějakým způsobem do sebe zahrnout také principy kvantové fyziky. Takže ten předpoklad je, že když vytvoříme kvantovou gravitaci, tak se té singularity zbavíme. Ale ta složitost je v něčem jiném ještě. Že na to, abych se zbavil fyzikální singularity, nepotřebuju kvantovou fyziku. Já se dokážu té singularity uvnitř černé díry zbavit jednoduše i tím, že uvažuju standardní Einsteinovu teorii, ale ne normálně, v rámci toho zbytku fyziky, tak jak ho známe, ale například v rámci takzvané nelineární elektrodynamiky. To znamená, že předpokládáme, že pro silná elektromagnetická pole neplatí Maxwellovy rovnice, ale nějaké obecnější, nelineární, ale nelineární ve stejném smyslu, jako je nelineární Einsteinova teorie relativity. Že jo? A tady je zajímavý ten efekt, že když vezmete dohromady efekty jedné nelineární teorie a druhé nelineární teorie, tak to dokážete prokomponovat tak, že tam uvnitř tu fyzikální singularitu mít nebudete. Že to černoděrové řešení je regulární. Uvnitř není singularita, ale co je docela zajímavé, uvnitř většinou dostanete takovou prostoročasovou oblast, která odpovídá právě tomu inflačnímu vesmíru s vákuovou energií.
Inflační vesmír je ale vesmír, který expanduje,
ano.
Zatímco černá díra ano. Kolabuje.
No, nebo... a to se nevylučuje, protože vy můžete mít něco, co uvnitř expanduje, ale do jiné oblasti prostoročasu, než je ta vaše. Konec konců, když vy začnete podrobně modelovat to, co se děje uvnitř černé díry, tak vy zjistíte, že uvnitř černé díry, pokud není Schwarzschildovská, tak by měly být dva horizonty a pak singularita, která je takového typu, takzvaného časového typu, že je možné se jí vyhnout. Projít dvěma horizonty, pak zase dvěma horizonty a vynořit se v nějaké jiné oblasti prostoru. Ale, to, takže lidé si mysleli, že tady je možné to cestování mezi vesmíry, ale to můžete dělat jenom, když nemáte absolutně žádnou poruchu, všechno je hladounké. V okamžiku, kdy vy začnete uvažovat nějaké poruchy v téhleté matematické konstrukci, tak ty poruchy se vám začnou chovat tak, že na jednom z těch vnitřních horizontů, kterému se říká Cauchyho horizont, se vám jakoby začne kupit hmota, tedy efekt podobný tomu, když se Cimrmanovi v šachtě začali hromadit horníci. Že jo? Tedy u toho horizontu, když vy normálně posíláte hmotu do té černé díry, tak ona se vám začne kupit na tom vnitřním horizontu.
V té ergosféře myslíte? Hm? V ergosféře?
Ne, ne, ta je vnější. To jsou vnější efekty. To je něco, s čím můžeme komunikovat. Toto je uvnitř. Takže toto je čistá teorie, kde zatím neexistují observační možnosti ověření. Takže to je pod vnějším horizontem, tedy uvnitř černé díry, ale tam je druhý, ten vnitřní horizont, a na něm se vám začne záření nebo hmota jakoby zhromažďovat a to vede k tomu, že ta energie se tam zvyšuje a vlastně vám začne ovlivňovat samotný ten prostoročas té černé díry. To znamená, vy už nemůžete použít ten matematický model původní, ale musíte tam začít počítat zpětnou reakci. No a jedno z východisek té zpětné reakce je takzvaná mass inflation, neboli hmotová inflace, která v jistém smyslu odpovídá tomu, že na tom vnitřním horizontu se vám jakoby začne rodit nový vesmír, který bude expandovat. Něco podobného můžete mít i v těch regulárních černých dírách, kdy ten vnitřek, ale pod tím vnitřním horizontem, ne mezi horizonty, ale pod tím vnitřním horizontem, se skutečně může chovat jako expandující vesmír. Ale nijak vám to neovlivní, ten vnějšek, stále to zůstává černá díra. Podobné efekty se například uvažují v případě gravastars, tedy gravitačních hvězd, kde vy vlastně napojíte expandující inflační vesmír na horizont černé díry, takže máte nějakou konstrukci, která je uvnitř tím vesmírem a vně černou dírou.
Ano, právě s tím gravastárem se počítá, že ta hmota prochází nějakým fázovým přechodem.
Ano. A tam by docházelo k fázovému přechodu, pokud. Nicméně, nicméně
vlastně
zdá se, že minimálně to, co se dneska reálně pozoruje, protože vy můžete předpovídat, jak budou vypadat poruchy černé díry, třeba gravitační, máte černou díru, něco kolem ní proletí nebo dojde ke srážce dvou černých děr. Dneska se pozorují gravitační vlny, které vznikají při srážce černých děr. No a teď, když přitom vznikne černá díra, tak ty dozvuky těch gravitačních vln mají nějaký charakter. Když by to nebyla černá díra, ale třeba gravastar nebo ta červí díra, tak ty poruchy budou trochu jiné než u černých děr a to se dá měřit. V tomto okamžiku se zdá, že to, co takhle vzniká, jsou skutečně spíš ty černé díry.
Mě napadá v této souvislosti otázka rotace černých děr, protože některé rotují více, některé méně. Co to ovlivňuje? To mě jako absolutnímu laikovi to napovídá, že tam, že asi nemůžou být úplně všechny stejné, možná. Co
ano,
to ovlivňuje?
To máte...
Není to právě něco, nějaký vnitřní mechanismus právě na tom vnitřním okraji třeba?
No, tam existuje jeden velmi, jak bych to řekl, fundamentální přechod, ale ten není z té nuly na malou rotaci, tam je to víceméně záležitost spojitá. Ale velmi nestandardní a nespojitá záležitost je při přechodu od černé díry k takzvané nahé singularitě, respektive superspinaru. A ten by měl, nebo to rozhraní mezi těmi nahými singularitami a černými děrami, jsou takzvané extrémní černé díry a tam se vlastnosti té černé díry velmi prudce změní. A to takovým způsobem, že vlastně okolí toho horizontu se v jistém smyslu stane nekonečně dlouhým. V jistém smyslu toto v reálu nemůže existovat. Je to asi nějaký přechodový stav, ale matematicky to dokážeme přesně popsat. A ono je to zajímavé. Podívejte, vy můžete to okolí černé díry charakterizovat, řekněme, když je to ta Schwarzschildova nerotující černá díra, dvěma klíčovými poloměry, které jsou důležité z astrofyzikálního hlediska. První poloměr, to je takzvaná fotonová sféra. To je poloměr, na kterém jsou fotony polapeny, takže se pohybují po kruhové orbitě. Jinými slovy, když byste byl na takové fotonové orbitě, díváte se dopředu a vidíte si vlastní záda.
Jasný, ano, protože se tam zakřivuje.
Prostě ten foton takhle oběhne a vidíte. To je mimochodem hrozně zajímavá oblast, nebo zajímavý přechod, protože právě na tomhle poloměru se v jistém smyslu obrací na ruby prostor, protože když vy si zavedete, a ono to jde, pojem odstředivé síly kolem černé díry, tak je zajímavé to, že ta odstředivá síla je odstředivá nad tou fotonovou sférou, vymizí vám na té fotonové sféře, to znamená, vy se po té fotonové sféře můžete pohybovat libovolnou rychlostí, ale síla rakety, která vás tam bude udržovat, bude furt stejná. nezávislá na té rychlosti, kterou se tam budete pohybovat. Jo? Ta raketa bude mít furt stejný tah na to, abyste tam zůstal na stejném poloměru. No a když se dostanete pod tu fotonovou sféru, tak dokonce ta odstředivá síla bude obrácená a stane se dostředivou. Jinými slovy, tam v téhle oblasti se ještě zesílí ty gravitační účinky černé díry. Protože jestliže pro obíhající hmotu jste tam měli původně odstředivou sílu, která bránila kolapsu, tak tady už při té rotaci ta síla nebude odstředivá, ale dostředivá a bude zesilovat ten kolaps. Takže to je
auto velmi... vcucné do sebe.
Tak. Takže to je velmi zajímavé a důležité. To je jeden ten důležitý poloměr. A druhý důležitý poloměr je takzvaná mezní stabilní orbita. To znamená, vy máte hmotu, která obíhá po kruhové orbitě, a když vy do té hmoty na té kruhové orbitě trochu ťuknete v radiálním směru, tak když jste nad tou mezní stabilní orbitou, tak vám to jenom začne oscilovat, ta hmota. Jo? Dostanete epicyklický pohyb. Ale když jste na té mezní stabilní orbitě, tak ťuknete a ta hmota už padá do černé díry. To znamená, ty takzvané akreční disky, tedy hmota, která obíhá kolem černé díry a vyzařuje, to je to, co se v reálu pozoruje, to může existovat jenom až po tu mezní stabilní orbitu. A teď v případě té Schwarzschildovy černé díry, ta mezní stabilní orbita má poloměr šestinásobku hmotnosti a ta fotonová orbita trojnásobku hmotnosti. Je mezi nimi velký rozdíl. Ale když vy necháte rotovat tu černou díru, tak máte dvě třídy orbit, korotující a protirotující. Ty protirotující nás nezajímají, ty mají podobný charakter jako u Schwarzschilda. Ale ty korotující, tak u těch, čím větší je ta rotace, ten takzvaný spin, tak tím víc se k sobě přibližují oba dva ty poloměry a společně se také přibližují horizontu té černé díry. No a když se dostane, a ten parametr, který to charakterizuje, je takzvaný bezrozměrný spin, který se pohybuje od nuly po jedničku. No a když se dostanete právě na tu jedničku, tak formálně poloměr horizontu fotonové orbity i té mezní stabilní orbity je stejný a rovná se R rovno M. Tedy jakoby splynuli. Ale to je zdánlivý efekt, protože to totiž odpovídá tomu, že tam dochází k degeneraci toho prostoročasu. A vlastně to hrdlo kolem té černé díry, my si ho vždycky představujeme takhle nějak, že? Tak tady se stane nekonečně dlouhým. A teď třeba mezi tím horizontem a fotonovou orbitou je nějaká vlastní radiální vzdálenost, která je nenulová. Jo? Takže v té vlastní radiální vzdálenosti na tom nekonečně dlouhém hrdle to zůstane jakoby stejný ten poloměr, který měří vzdálený pozorovatel, ale kdybyste to začal nějak proměřovat v té těsné blízkosti, a i to se dá naformulovat, a to se dělá speciálními metrikami, tak byste zjistil, že se to liší. Takže to je ta role té rotace v tomhle případě. No a samozřejmě z astrofyzikálního hlediska vliv rotace je klíčový právě pro, řekněme, energetické procesy kolem černých děr, protože rotace vám způsobí, že existuje takzvaná ergosféra, a to je oblast, ve které můžete odčerpávat energii z té černé díry, tu rotační energii.
Tak, jak to sformuloval Roger Penrose, myslím, jako první.
Ano.
Ale tady mě by zajímalo, co tu rotaci černých děr způsobuje. Ví se to nějak, nebo?
Rotace černých děr je dána takhle. Při vzniku, standardním vzniku té černé díry, když máte rotující hmotu,
hvězdu třeba,
která kolabuje, no tak ta vám vede na vznik černé díry, která také bude rotovat. To znamená, že tam prostě zůstává ten v důsledku té původně rotující hmoty, ale ta rotující hmota s sebou stahuje i ten prostoročas. No a když ta hmota skolabuje a opustí tu oblast, tak už tam nakonec zůstane jenom ten rotující prostoročas.
A taky my jsme si už zmínili singularitu a s ní hodně souvisí horizont události. A mě by zajímalo, nakolik jsou tyhle dva pojmy, nebo termíny, nebo zákonitosti spolu propojené. Protože když se mluví o vzniku černých děr, tak jádro nějaké superhmotné hvězdy se zhroutí do té singularity a okolo se v momentě, kdy překročí tu mez a zhroutí se do černé díry, tak se okamžitě kolem ní vytvoří horizont událostí. Jako kdyby to...
Ne, spolu... naopak.
Nebo vytvoří se horizont
naopak.
Událostí.
Ale... Napřed vám vznikne horizont událostí a jakmile je tam horizont událostí, tak už uvnitř vám musí vzniknout singularita.
Jako
to je právě důsledek takzvaných zcela obecných Penrose-Hawkingových teorémů. Oni zcela obecně ukázali, že jakmile vám při tom gravitačním kolapsu, pozor, ale to platí v rámci té čisté obecné teorie relativity, tedy Einsteinovy teorie gravitace, a tehdy, když je tenzor energie hybnosti té hmoty, splňuje jisté standardní podmínky, že když měříte tu energii lokálně, tak vám vychází hustota, nebo tenzor energie hybnosti lokálně, tak vám hustota energie vychází kladná. Takže když tyto podmínky jsou splněny, tak nutně, když vznikne horizont černé díry, tedy vznikne černá díra, tak už uvnitř nutně musí vzniknout singularita.
Jako důsledek anebo zároveň?
Důsledek. Důsledek. To je důsledek vznik té singularity, je důsledek toho, že vznikne ten horizont. To jsou ty Penrose-Hawkingovy teorémy. Na druhou stranu, jak jsem říkal, musíte mít splněny ty podmínky a je tedy jasné, aby vám uvnitř ta singularita nevznikla, i když vznikne horizont, tak jedna z těch podmínek musí být porušena. Buď nebude platit obecná teorie relativity, třeba kvantová gravitace, jak se předpokládá, anebo nebude splněna ta energetická podmínka. A to je třeba příklad toho případu, kdy uvažujete nelineární elektrodynamiku. Tam můžete narušit tu podmínku a v důsledku toho vám uvnitř nevznikne singularita.
Protože ono se někdy mluví o takzvaných nahých singularitách, které jsou singularity bez horizontu události, ale myslím, že výložně Stephen Hawking tvrdil, že nemůžou existovat.
Pokud vím, tak ani ne Stephen Hawking, ale to je spíš domněnka Rogera Penrose, že nahé singularity nemohou existovat. To je velmi složitý problém. Rozhodně neexistuje důkaz toho, že nemohou existovat singularity. Spíš je to obrácené. My zcela jistě víme, že existují nahé singularity. Víte, jaká?
No, náš vesmír celý, myslím.
No, Big Bang
ano.
Je nahá singularita vlastně, kterou v tomto smyslu vidíme. Jo?
Ano.
Není zahalená horizontem, vidíme Big Bang. Takže v tomto smyslu to není pravda. A ty nahé singularity mohou být různého typu. Vy můžete konstruovat nahé singularity ve sféricky symetrickém případě. Co je ale velmi zajímavé, je to, čím my se třeba teď zabýváme a docela úspěšně, to jsou ty nahé singularity, které souvisejí s těmi rotujícími řešeními. To znamená, jestliže mám Kerovu, tedy rotující černou díru, tak když změním ty parametry, tak dostanu rotující nahou singularitu.
Ale co může změnit tyhle ty parametry? Třeba?
Ten rotační, ten bezrozměrný spin je větší než jedna. A pak už vám ta metrika, tam zmizí horizont a ta metrika popisuje nahou singularitu. Ta řešení, která popisují nahou singularitu, jsou jako zcela přesná standardní matematická řešení, mají ale dva problémy. A jsou hlavně fyzikálně strašně zajímavá. Hned řeknu proč, ale napřed ta negativa. Za prvé, je tam ta nahá singularita, a to Roger Penrose říká, že by to nemělo vznikat při gravitačním kolapsu. Ale to může být výsledek prvotních fází evoluce vesmíru. Nemusí vzniknout při gravitačním kolapsu, ale může to být výsledek evoluce vesmíru na tom počátku. To je jedna věc, ta singularita sama. Ale druhá věc je, že tahle řešení mají takové velmi v uvozovkách nemocné oblasti, těm se říká oblasti kauzálních poruch. Tam v těch oblastech si totiž svoji roli prohodí čas a azimutální souřadnice. Neboli, když vy se v té oblasti pohybujete proti smyslu rotace té nahé singularity nebo i černé díry, tak se jakoby pohybujete v čase pospátku z hlediska nějakých dalekých pozorovatelů. No a to má pak ten problém, že byste mohl mít raketu, vyšlete tu raketu, tam se to dostane v čase pospátku a řekněme, někdo, kdo se vrátí zpátky, pak zabije svoje prarodiče. Což je logický nesmysl. Že jo? Takže my se musíme nějak vypořádat s těmi oblastmi kauzálních poruch. No a jedno z těch možných řešení jsou takzvané superspinary. Ty třeba hodně diskutuje a v jistém smyslu s tou ideou přišel profesor Hořava, toho určitě v Brně znáte. To je původem Brňák, nebo studoval ze začátku na Masarykově univerzitě, teď je v Berkeley. A ten spolupracuje, spolupracoval, teď je už samostatný, v podstatě asi s největší hvězdou teorie strun, to je Edward Witten. Jistou dobu společně pracovali na rozvoji teorie strun a oni si myslí, že není nejmenší důvod, proč by ty superspinary, tedy objekty, které rotují rychleji, než je limita na černé díry, nemohly existovat. A oni říkají, oni mohou být pozůstatkem právě těch raných fází vývoje vesmíru. Zdá se, že jo. A to, co je uvnitř, by mohlo být řešení, které je popsáno strunovou teorií. Dokonce oni už nějaké pěkné řešení tohoto typu našli. Připomíná takzvaný Gödelův vesmír. Gödel je další genius, který má vztah k Moravě a k Brnu a tak trochu i k našemu regionu. Ale ten, to řešení, které našli, má jednu vadu. Oni to našli pro prostoročas, který má o jednu dimenzi víc než ten náš. A ještě se jim to nepodařilo najít pro prostoročas, který by měl jenom ty čtyři dimenze, jak je známe. Ale nicméně důležité je, že víme, že řešení tohoto typu existuje.
No, takže byste poznal superspinár.
Tak, a k tomu se teď dostávám.
To odlišilo od normální černé díry.
K tomu se teď dostávám. Ten superspinár by nám dával ještě mnohem energetičtější výrony energie než černé díry. Například, my jsme ukázali, nebo vlastně já jsem, myslím, první ukázal, když jsem zkoumal, jaká by mohla být účinnost akrece, tak v té své práci jsem ukázal, že zatímco černé díry mají maximální účinnost akrece asi 43%, to znamená, vy máte nějakou klidovou energii, ukrytou v hmotě, která začíná akreovat na tu černou díru, a teď tím, jak pomalu klesá v tom poli černé díry, vyzařuje, protože ta hmota o sebe tře, klesá dolů, že jo, vyzařuje. No a ta účinnost toho vyzařování, když budete mít tu extrémní černou díru, bude 43%. Když se k té limitě ale budete blížit z hlediska nahé singularity, tak ta účinnost je 157%. To znamená vyšší a dokonce mnohem vyšší, než je účinnost anihilace. To je jeden krásný příklad toho, nebo základní příklad toho, jak by se to dalo
odlišit. Anihilace hmoty a antihmoty, no, poznamenám. Myslíte?
Tak, ta je 100%. Když srazíte hmotu s antihmotou, tak energetický výtěžek je 100%. Tady je to dokonce víc. No.
Když ale mluvíte o těch nahých singularitách, mě by zajímalo, jak si je představujete, protože černé díry si představujeme klasicky černou kouli, v podstatě, kterou obklopuje ten akreční disk, který je různě zakřivený.
Tak, ale tady spíš bychom si to měli představovat jako ten superspinar, tedy objekt, který má uvnitř nějakou strukturu popsanou strunovou teorií, a ten vnějšek je popsaný prostoročasem, který odpovídá té nahé singularitě. To znamená, že tam je ten hluboký gravitační potenciál a tak. Takže tady je to vlastně prázdný prostor a mimochodem to pak dává i specifické optické efekty, kterými to můžeme velmi snadno odlišit od černé díry. Jedna věc ale je...
Jaké efekty třeba?
To třeba, když máte ten akreční disk, tak on se vám nějak jeví, když ho pozorujete. Když je černá díra, tak tam jsou nějaké v podstatě symetrické úkazy. A když tam bude nahá singularita, tak tam dostanete nějaké násobné struktury, které budou asymetrické. Můžu vám pak najít nějaké obrázky, které vám to zdemonstrují. A těmito strukturami velmi snadno odlišíte tu naho singularitu, nebo ten prostoročas kolem nahé singularity, přesněji superspinaru, od toho kolem černé díry. Teď je důležitá věc, že ty superspinary by byly nestabilní. Proč? Museli by se v důsledku té akrece hmoty přeměnit na černou díru. Tady je totiž zajímavé to, že když máte černou díru, tak když na ní padá hmota, která je korotující s tou černou dírou, tak vám to zvyšuje spin té černé díry, rozrotovává tu černou díru. Naopak, když máte protirotující hmotu, tak vám to brzdí a zpomaluje rotaci té černé díry. Takový standardní efekt. A když vezmete ty superspinary nebo nahé singularity, tak samozřejmě, když máte protirotující hmotu, tak vám to brzdí tu rotaci. Ale zvláštní je, že i když máte korotující hmotu, tak vám to bude brzdit tu rotaci. No a když jsme si namodelovali to, jak by se vyvíjely ty primordiální nebo prvotní superspinary, tak jsme zjistili, že by se měly přeměnit na černou díru, ale v principu by mohly, pokud by tam nebyla ta protirotace a byla by tam jenom ta korotace, tak by mohly vydržet poměrně dlouho a dokázaly by vydržet asi do éry, která odpovídá takzvanému rudému posuvu rovnému dvojce. To znamená, že ty černé díry, které pozorujeme v blízkosti, tak podle těch našich modelů by musely být nutně černé díry, nemohly by to být ty superspinary. Ale nějaké hodně vzdálené, a teď už víme, že pozorujeme kvazary na kosmologických posuvech až rovno 7, kde se třeba pozoruje, že hmotnost černé díry je, dokonce přesahuje 10 miliard hmotností Slunce. To jsou fantastické hmotnosti. A u takových objektů zatím nemůžeme vyloučit, že by to mohly být superspinary. Protože to je doba, kdy není bezpodmínečně nutné, že by ta akrece vedla k přeměně toho superspinaru na černou díru. No a nedávno jsme objevili jeden efekt, který ku podivu vlastně kolegové přehlíželi po celých těch 50 let, co už se tahle ta teorie rozvíjí. Jsme totiž zjistili, že když vezmete ty černé díry nebo nahé singularity, které jsou elektricky nabité, anebo nesou takzvaný přílivový náboj, to znamená, je to vliv jedné přídavné dimenze, která deformuje ten objekt, černou díru nebo nahou
singularitu. Jako nějaké páté dimenze?
Ano, to se předpokládá, že je jedna přídavná dimenze, která může být velkoškálová. Totiž ty strunové teorie...
Ty počítáš s 11 dimenzemi? Nebo
tak, ale tam je problém v něčem jiném. Že oni, to je takzvaná M teorie, která má 11 dimenzí. Ale ten problém je v tom, že mám 4 plus 6 kompaktifikovaných, to znamená nedetekovatelných, ale na to, aby ta teorie, nebo takhle, vy pak dostanete celou škálu těch různých verzí superstrunných teorií. Ale vy to můžete sjednotit, když budete mít ještě jednu přídavnou dimenzi, která není kompaktifikovaná. Je to do nekonečna. Ale může tam působit jenom gravitace. A pak máte tedy jedna plus 4, tedy jednu přídavnou dimenzi 4 a 6 kompaktifikovaných, které nás nezajímají, ty určují, řekněme, fyziku, fyzikální procesy. Že? Způsob kompaktifikace má určovat, jakým způsobem probíhají fyzikální procesy. Takže v tom případě se vytváří, to je model Rendelové a Sandrama, že jsou to takzvané bránové modely vesmíru, kdy vesmír je čtyřdimenzionální brána, může mít těch 6 krytých dimenzí, ale ty teď nejsou podstatné. A pak je jedna přídavná dimenze a ta brána se prostě pohybuje v tom pětirozměrném, nebo řekněme, ta třirozměrná brána se vyvíjí v tom pětirozměrném hromadném prostoru. A potom ten přídavný prostor může být různě deformován vlivem černé díry nebo tak. A zpětná reakce té interakce se vám projeví jako něco, co se chová jako přílivový náboj. To znamená, formálně se to chová jako elektrický náboj, ale má to svůj původ ne v elektrických, elektromagnetických efektech, ale v těch přílivových efektech, v tom, jaké jsou deformace vůči tomu hromadnému prostoru.
To by mělo jít experimentálně potvrditelné.
A to by mělo být experimentálně potvrditelné. To dneska se třeba pokoušíme dávat omezení na velikost toho přílivového náboje. A má to jednu velkou výhodu, že v případě černých děr, když je to vlastně vákuum, kde je to jenom ten deformovaný prostoročas, tak vy to řešení dokážete popsat strašně jednoduchým způsobem, v podstatě stejným jako tu nabitou, elektricky nabitou černou díru nebo nahou singularitu. No a když jsme zkoumali tyhle ty objekty, tak jsme zjistili, že existuje široká škála těch nahých singularit a některé mají strašně zvláštní vlastnosti a jedny z nich jsme nazvali těžební nahé singularity, protože tam jsme totiž zjistili strašně divnou věc, že vlastně, jak jsem mluvil o těch mezních stabilních orbitách a že v nich, že ta energie té mezní stabilní orbity vlastně určuje výtěžnost toho procesu akrece a záření disku, tak jsem říkal, u černých děr maximálně 43%, u nahých singularit to jde mnohem níž, 157% výtěžnost, ale u těch bránových nebo elektromagnetických nahých singularit
to může být do nekonečna.
Až nekonečno. Že to jde opravdu až do nekonečna. No samozřejmě takhle to fungovat nemůže, protože jestliže to jde dolů až do nekonečna, tak to znamená, že když máte tu akreci, tak se vám tam bude hromadit hmota a až to překročí nějakou mez, tak už nemůžete použít tohleto řešení. Že jo? Ale dokud se nedostanete na tu mez, kdy vlastně ta hmota, která se tam takhle kumuluje, se stane srovnatelná s hmotou toho superspinaru, tak to furt funguje a může to jít opravdu hodně hluboko. No a má to vlastně jeden zajímavý důsledek, že takovýhle objekt by pravděpodobně byl objektem, který dává šanci na nejdelší možné přežití civilizace v expandujícím vesmíru. Protože víme, že dnešní vesmír expanduje a bude pravděpodobně to bude pokračovat ad infinitum. To znamená,
a zrychleně
dokonce. Kromě našeho gravitačně vázaného systému, všechno zmizí za takzvaným kosmologickým horizontem a zůstane jenom náš gravitačně vázaný systém. No a pak bude to reliktní primordiální záření. A víme, to s tím přišel poprvé Kip Thorne, že vlastně civilizace by mohla přežívat tak, že budete mít planetu, která obíhá kolem černé díry, přičemž zdrojem energie bude to, že ta černá díra zesiluje reliktní záření, které přichází od těch počátků vesmíru, a tím, že mám tu černou díru, tak to záření zesiluje a v podstatě mám tedy černoděrové slunce. Problém je samozřejmě v tom, že ta energetická výtěžnost je dána tím, jak hluboko v té energetické jámě, té černé díry, může být ta planeta, aby to dostatečně zesilovalo to vnější záření. Takže to mi dává limitu. Ale takovýto superspinar, kde by ta energie mohla jít jakoby až nekonečně dolů, tak tam už není limita na délku existence té civilizace. Jo, že v tomto případě by ta civilizace mohla existovat ad infinitum.
Těžko říct, no, jestli to takhle skutečně může
být. To je samozřejmě extrémně spekulativní teorie.
A když se vrátíme zpátky k těm normálním černým dírám, tak s nimi souvisí také fenomén vypařování černých děr, takzvané Hawkingovo záření.
Ano.
A tam je zajímavé, že černá díra se vypařuje tím rychleji, čím je menší.
Ano.
Přitom ale to Hawkingovo záření je založeno na tom, že kvantově vznikají na hranici horizontu události jevy. To si posluchači dohledají, jak to funguje. Jedna částice spadne ven, druhá dovnitř. Ale tady mi vychází paradox, protože tomu nerozumím dostatečně, že čím je ta díra větší, tak tím více tady těch jevů, protože má větší povrch, k tomu by mělo docházet. Ale potom mi tedy nesedí, že čím je menší, tak tím rychleji naopak se vypařuje. Mm-hmm. Čím to je?
No, jednak bych vás potěšil. Já se obávám, že tomuhle efektu ještě pořádně nerozumí nikdo. Včetně Stephena Hawkinga. Nejdůležitější věc tady u toho je toto. Dneska nikdo nepochybuje o tom, že existují černé díry. My je vidíme v podstatě. Už je dokážeme nafotit. To, co nafotíme, naprosto přesně odpovídá našim modelům. Nicméně ještě nikdo nikdy neregistroval vypaření černé díry. Já se obávám, že nemůžeme zcela vyloučit, že tady nám prostě něco nehraje, dokonce ne na té úrovni, která odpovídá tomu, že neznáme kvantovou gravitaci. Kvantová gravitace předpokládá, že kvantové efekty jsou stejně silné jako efekty silných gravitačních polí. Tady je to trochu jinak, že jo? Protože ten Stephen Hawking udělal geniální, strašně zajímavou věc, že aplikoval kvantovou teorii pole na blízkost horizontu. A něco mu vyšlo, nějaký efekt. Ono to pak vede ještě k tomu, že něco nesedí i tehdy, když na to aplikujeme informatiku.
Ano.
Tam jsou také rozpory. A člověk skutečně nemůže vyloučit to, že možná je i nějaký zásadní problém v tom, že nemůžeme takto bezprostředně aplikovat ty principy kvantové teorie pole už i v blízkosti horizontu. Protože někteří lidé si opravdu myslí, že je velmi zvláštní, že přes veškeré technologie, které umožňují detekovat takřka všechno, co bylo předpovězeno, to vypařování černé díry jsme zatím nezaregistrovali. Jako je to možná tím, že prostě neexistují ty mini díry o správné velikosti. Může to být třeba i v tom, že nám tyto efekty nějakým způsobem modifikuje fyzika elementárních částic. Jo, to, těch možností je strašná spousta, prostě je evidentní, že v téhle oblasti musíme být velmi opatrní. Ale co se týká toho paradoxu, o kterém jste hovořil, tak on to vlastně paradox není, protože to vypařování je dáno, nebo rychlost vypařování je dána těmi gravitačními gradienty, nikoliv velikostí černé díry. To znamená, to vypařování je tím větší, čím je větší gravitační gradient. To mimochodem souvisí i s takovou zajímavou věcí, že vy třeba odhadujete, kdy máte šanci přežít průchod horizontem černé díry. Že jo? Kdybychom použili ten váš argument, že čím větší černá díra, tím větší nebezpečí, tím víc mě bude mít tendenci pohlcovat.
Přitom je to naopak vlastně.
Přitom je to právě naopak, že jo? Protože dá se ukázat, že lidské tělo by mohlo zvládnout průchod horizontem černé díry o hmotnosti 1000 hmotností Slunce. Pokud bychom měli padat do černé díry, která vznikne z našeho sluníčka, tak horizontem té černé díry už bychom procházeli jako řetězec molekul. Na druhou stranu třeba v podstatě průchod horizontem té obří černé díry byste možná ani nezaregistroval. To bych si musel propočítávat, ale prostě ty gradienty gravitační vzhledem k rozměru lidského těla jsou tam tak malé, že je nezaregistrujete. A mimochodem další taková zajímavá věc je, že lidé si myslí, že vznik černé díry nutně musí souviset s nějakými extrémně exotickými fyzikálními podmínkami. Jo, že superhustá hmota a tak. Nic není vzdálenější pravdě. Stačí si uvědomit, že na to, aby vám vznikla černá díra o hmotnosti 1 miliardy hmotností Slunce, tak stačí nakumulovat tuhle hmotu o hustotě, která odpovídá hustotě vzduchu. Tedy z lokálního hlediska nic nestandardního a tak. Takže ty hlavní efekty, abych se vrátil k vaší otázce, jsou dány těmi gradienty, to znamená tím, jak velké je to zakřivení a to určuje velikost teploty toho vyzařování. A ta určuje pak také rychlost toho vyzařování.
A přemýšlel někdy někdo, jakože určitě ano, o tom, co by se s vypařující černou dírou stalo v momentě, kdyby ztratila nebo se dostala pod tu mez hmotnostní, která je potřeba pro to, aby černá díra vůbec vznikla?
Pane kolego, to je právě ten největší paradox, který stále hledá řešení, protože tam se v plné míře se vám tam projeví ta trojice problémů, kterou jsem před chvílí pojmenoval. že vy v tom okamžiku dáváte dohromady principy obecné teorie relativity, kvantové fyziky a informatiky. A když je dáte dohromady, tak vám to vede k paradoxům, třeba to je ten informatický paradox a jako další paradoxy. Takže toto je nepochybně velice otevřený problém současné fyziky a mám obavu, že ani tenhle ten problém není schopná vysvětlit nebo pořádně pojmout strunová teorie, protože na základě, nebo strunaři se pokoušeli tohleto vysvětlit, no a oni dostali nějaké modely těch hořících sfér a hořících slupek a já nevím čeho. Jenomže, a ty by neměly existovat ovšem, jenom pro ty maličké černé díry, ale i pro ty normální černé díry.
Myslíte ty ale, velké galaktické černé
no,
díry?
No jistě, ale nic takového nepozorujeme. Jo, takže...
A možná, že to nepozorujeme proto, protože vesmír ještě není tak starý, aby se ty černé díry dostaly pod tu svoji hranici možná?
Ano.
A někdy v daleké budoucnosti?
Ne, to je logická a samozřejmá námitka, ale ten problém je v tom, že podle některých těch jejich představ by vlastně ty sféry měly existovat víceméně už v souvislosti se zrozením toho horizontu, nikoliv v souvislosti s vypařováním horizontu. Že jakoby místo horizontu by tam měla být nějaká hořící slupka. Ale jo, prostě toto je předpověď některých těch strunových modelů. Ale toto evidentně neodpovídá realitě, tu astrofyzikálně pochopitelnou realitu zdá se ku podivu naprosto přesně popisuje Einsteinova teorie gravitace, což je skutečně velmi zajímavé.
Popisuje jako...
To znamená, vy dokážete ty astrofyzikální procesy, které probíhají v blízkosti černých děr, velmi přesně, nebo nejlépe popsat Einsteinovou teorií gravitace. Jestliže použijete nějaké další teorie gravitace, vy je nemůžete vyloučit, ale protože oni mají víc parametrů. Einsteinova teorie nemá ani jeden volný parametr. V těch ostatních teoriích máte volné parametry. Takže nastavením těch volných parametrů si to můžete různě vyladěvat. Tedy, ale nemůžete zcela vyloučit ty volné parametry, vy je můžete jenom omezovat. A to, co se pozoruje, ty volné parametry velice výrazně omezuje a směřuje to všechno k tomu, že prostě Einsteinova teorie relativity sedí.
Ale pokud se vrátíme tedy k těm černým dírám v daleké budoucnosti, protože z termodynamického hlediska by vesmír měl směřovat k entropii, jako ano. Nějaké homogenní ploše.
Ano.
A černé díry budou pravděpodobně jediná věc.
By se měly vypařovat dále
a potom třeba explodovat potom, co
přesně.
Se dostanou pod tu svoji hranici udržitelnosti.
Tak a co se týká tady toho konce, tak samozřejmě pak ten přirozený předpoklad je, že prostě ta černá díra se celá přemění v entropii toho termodynamicky rovnovážného záření. No, že se prostě vypaří, že po ní nezůstane nic.
A myslíte, že se vypaří jako kontinuálně, že ta černá díra se bude furt zmenšovat, anebo že v tom bodě, kdy bude mít najednou menší hmotnost, než je potřeba k vytvoření, že se nějak exploduje, že se ta informace třeba, které do ní spadly, nějak vrátí ne. zpátky? A nebo prostě zůstane černou dírou až do posledního
Rozumím.
Zrnka?
Na vaši otázku dokáže odpovědět teprve kvantová gravitace. Nic, teď na to nemůžeme odpovědět, protože to bude bytostná záležitost té kvantové gravitace. Rozumím. Takže toto nikdo. Prostě my dokážeme modelovat a dokážeme namodelovat to, že ta teplota vyzařování neomezeně roste, ale i ona může mít nějakou limitu. No, hmota, která tam je, může být limitována plankovskou hmotou například.
Vy jste tam také zmínil před chvílí ten informační paradox, že v rámci toho, té naší představy vesmíru současné by se neměly nikde ztrácet informace, ale vlastně do černých děr mizí a je vlastně
ano.
Jedno...
A tím se ztrácejí fakticky.
I když se něco jako vypařuje z černých děr, tak nedá se rozhodnout.
Přesně.
Na základě
ta
toho,
informace je tam pak ztracena, protože to, co jde z té černé díry, je vlastně to s tou maximální entropií, je to tepelné záření.
A máte nějaké vysvětlení tohohle paradoxu?
Ne. Nikdo ho nemá vlastně.
V téhle souvislosti
právě
se mluví...
ti lidi se snaží to řešit právě těmi ohnivými slupkami a já nevím čím, že v tom je jakoby soustředěná ta ztracená informace nebo tak, ale toto zjevně neodpovídá realitě.
O tom, že spekuluje se o tom, že ty informace jsou nějak na povrchu toho horizontu, to je ono.
To je ono, ano.
Informace, no. A napadá mě právě informační horizonty, vidíme na dvou místech, na černých dírách a potom vlastně na hranici viditelného vesmíru, kdy se od nás vzdalují třeba už teď větší rychlostí, než je rychlost světla, různé části vesmíru, které jsou od nás
tak,
daleko, vlivem rozpínání prostoru jako takového, nemyslím.
Tady bych chtěl jenom upozornit na jeden důležitý aspekt. To má dva různé typy těch horizontů. Jeden je takový standardní. Jo, že prostě jestliže se něco od vás vzdaluje, tak vy prostě vidíte jenom po nějakou oblast a pak už ne. Dobrá. Ale, takže to je, řekněme, takový standardní horizont, který odpovídá tomu, že jestliže budete stoupat někam výš a výš, tak uvidíte dál a za horizont. To znamená, tam není fyzikální limita na to, kam dohlédnete. Protože jak jde čas, tak vidíte dál a dál a dál. Ale když máme ten vesmír urychlující se třeba s tou vákuovou energií, tak vy tam takhle, tak máte tenhle efekt, ale to znamená, ta hmota od vás uplývá pryč, ale pak je tam horizont, takzvaný kosmologický horizont, který má ovšem už stejný charakter jako horizont černé díry.
Právě.
Jenomže je obrácený.
Ano.
To znamená, že nic, co je za ním, nemůže k vám. Od vás tam všechno může putovat, ale nic, co je za ním, nemůže k vám. No a v tom případě toto funguje úplně stejně a tam odtamtud vám pak může také přicházet, a to už by bylo stabilní tepelné záření, protože je to horizont, tak i tomuto horizontu by mělo odpovídat nějaké tepelné záření.
Jako reliktní záření, myslíte?
Ne. To je totéž jako to červené, tedy černoděrové tepelné záření. Prostě jakýkoliv horizont událostí má základní atribut a to je jeho teplota. A to je horizont událostí. Podobně jako u černé díry je horizont událostí. Ale v tomto případě díky tomu váku by se tahle ta teplota neměnila. A tahle ta teplota by tedy v té dlouhé budoucnosti nebo vzdálené budoucnosti mohla ovlivňovat ten náš svět a dodávat tu energii.
Právě tady je zajímavé, že ve spoustě ohledech ty černé díry a ten, třeba ta hranice toho viditelného vesmíru si je velmi podobná z tohoto hlediska. A jsou právě i takové teorie, vlastně, že náš celý vesmír je vlastně uvnitř nějaké černé díry.
Standardní teorie, ano.
Co byste na to řekl, nebo co si o tom
myslíte? No samozřejmě, že to je naprosto standardní teorie. Právě to třeba souvisí s tím, jak jsem hovořil o té hmotové inflaci uvnitř černé díry, že jo, ale vy můžete právě, řekněme, když se modelují ty regulární černé díry, tak tam máte tu, řekněme, to úplně vnitřní řešení má charakter toho urychleného vesmíru a mimochodem první, kdo přišel s touhle ideou, byl Sacharov. Jo, že tu singularitu černé díry bychom mohli vlastně nahradit tou vakuovou energií. Úplně první, kdo si téhleté skutečnosti všimnul, byl Sacharov. Myslím, Andrej Sacharov, autor vodíkové bomby a tak.
Takže náš vesmír by mohl být uvnitř černé díry a když bychom to spojili s tím informačním paradoxem, tak bychom, nebo s tím, že se ty informace ukládají na tom povrchu toho horizontu událostí, tak tam se zase spekuluje s tím holografickým vesmírem, kde jehož informace jsou na 2D ploše a promítá se nějak.
Ano, něco takového bychom nepochybně mohli konstruovat.
A napadá mě ještě taková jako do určité míry legrácka v souvislosti s černými děrami se třeba si spousta lidí představuje jako opak nějaké bílé díry, kam vede ta energie.
Ano.
To je ale asi taková hodně zkreslená
Idea bílé díry je velmi jednoduchá, je to v podstatě časová inverze černé díry. Když řešíte Einsteinovy rovnice, tak jedno z těch vakuových řešení je to Schwarzschildovo řešení. A to Schwarzschildovo řešení je matematický objekt. A vy si teď vytvoříte obraz, úplný obraz toho matematického objektu. A ten vypadá tak, že máte dva vesmíry paralelní a tam nahoře je budoucí singularita a z těch paralelních vesmírů tam můžete vstupovat jako do černé díry, ale v minulosti je minulá singularita a naopak z té minulé singularity vy můžete vystupovat těmi horizonty do těch paralelních vesmírů. Tedy toto je ta bílá díra, kdy vycházíte z minulé singularity a pak je černá díra, do které vstupujete.
Ale z obou stran to působí jako černá díra.
Ne. Vy máte časovou posloupnost takhle. Takže v té časové posloupnosti vy vycházíte bílou dírou do toho, do jednoho z těch paralelních vesmírů a pak horizontem černé díry vstupujete do té budoucí singularity. Když byste to otočil, no tak to pak máte zase otočené. Jedno je bílá, druhé je červená. Tam je černá. Vždycky je důležité, že tam máte tu posloupnost, že to začne v té bílé díře a skončí v černé díře.
Ale nic takového jako bílou díru nepozorujeme kolem sebe?
V principu Big Bang by mohl být takovou bílou dírou. Jo? To nemůžeme vyloučit. Tam je spíš problém v něčem jiném, že zase, když vy začnete uvažovat efekty, jak máte ten horizont, kterým hmota vystupuje, tak když tam začnete uvažovat s těmi poruchovými efekty, tak se tam dá ukazovat, že takovýhle objekt, ta bílá díra, by se musel rychle přeměnit na černou díru, kdybyste to měl jako objekt. Problém je totiž v tom, že ten matematický objekt, to je matematické řešení Einsteinových rovnic a vy teď vždycky musíte hledat, nakolik buď celý ten objekt nebo jeho část může odpovídat fyzikální realitě. To znamená, vy si třeba představíte, že tam někde je bílá singularita a teď z ní vystupuje nějaká hmota. No a tam se dá pak právě ukázat, že když by z takové minulé singularity tím horizontem bílé díry vystupovala nějaká hmota, tak se to rychle musí překlopit zase na černou díru.
A jedno z, také z témat, které se řeší kolem černých děr, je ten určitý nepoměr, respektive, že nejvíce černých děr, které pozorujeme nebo o nich víme, jsou na jedné straně ty nejvíc supermasivnější a na druhé straně ty, řekněme, stelární. O velikosti zhruba v řádu jednotek našich sluncí a nic moc.
Neviděli jsme ty primordiální minidíry, že? A zatím je teď velký hon na ty intermediální.
Ano, na tu prostřední velikost. A myslíte, že je nevidíme z nějakého jakoby našeho vlastního důvodu, tedy pozorovacího, nebo že tam je nějaká zákonitost? Protože třeba, když bych připomněl hnědé trpaslíky, tak dnes už víme, že hnědých trpaslíků je hrozně moc, ale ještě před pár desítkami let je astronomové neviděli a vlastně kladli si podobnou otázku, jestli je nevidí, protože na to nemají techniku, anebo jestli na základě nějakého zákona fyzikálního tolik nevzniká.
Já osobně bych se spíš klonil k té první variantě. Jo, že není nejmenší důvod, proč by neměly existovat takové černé díry. Jde spíš o to, ano, že pravděpodobně nejsou tak početné. Ony by měly být v jádrech hvězdokup. A možná to taky souvisí s tím, že teď už není moc velká pravděpodobnost, že by se rodily takovéhle černé díry a že bychom je relativně blízko pozorovali. Já nepochybuju o tom, že by spousta takovýchto černých děr měla být v raném vesmíru.
A jinak myslel jste kulové hvězdokupy? Nebo i otevřené hvězdokupy?
V podstatě jakékoliv. Protože vždycky je ten problém toho jádra hvězdokupy. A tam v tom to jádro může být takové, že tam ta černá díra vznikne. Spíš jde o to, jak rychle rostou. Že jo? A je tedy evidentní, že na tom počátku evoluce v těch centrálních oblastech byly, ale pak rostly pravděpodobně velmi rychle na ty supermasivní. A možná nějaký výběrový efekt způsobuje, že je poměrně málo těch černých děr, které by byly pozorovatelné dneska. Jo, že prostě dneska už je nějaká perioda vývoje těch systémů, kdy buď ty systémy byly velké a tam prostě narostly do velkých, anebo tady máme nějaké systémy, které jsou už stabilizované a není tam třeba moc velká akrece na to, abychom byli schopni je detekovat. Protože uvědomme si, jak jsme detekovali Sagittaria A s hvězdičkou v jádru naší galaxie.
No, že požírá objekty kolem sebe?
Ne, tím, že po dlouhou dobu byla prováděna extrémně přesná měření pohybu hvězd
kolem mě.
V centru galaxie. No a pak se přišlo na to, že ten pohyb vykazuje nějakou centrální oblast, nebo ukazuje na existenci centrální oblasti, kolem níž se všechno točí. No a pak se začala odhadovat hmotnost té centrální oblasti. Jo? Takže v tom je ten problém, že pravděpodobně u těch hvězdokup ty černé díry, ty hvězdokupy už jsou natolik staré, že ty černé díry tam jsou podvyživené. To znamená, mají nedostatek
příjmu
té akretující hmoty, která by umožňovala, abychom to detekovali. Jo, takže to je podle mě vysvětlení toho, proč je moc nepozorujeme.
Tak já děkuju za výživný rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
Bylo mi ctí, těšilo mě.